galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa maalin isniin ah bisha Juun ah waa 12 sanadkuna waa 2018 waxaad haatan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyn VOA somal.com idaacaddeenna galabta waxaa wadidiba kugu soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah dagaallo culus oo ka dhacay deegaanka Teed oo u dhow magaalada Xudur. Waxaa jira khasaare soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay.
Anaga waa arag maqaadeen, anaga saldhiga deegaanka ciidanka joogay oo 30 kilometer magaalada Xudur jirta ayaa ciidanka la kulahaa. Aman gelin wajista ma soo weeraray. Marka kulliyadu waa ka caafiyeen ciidankii, anaga saldhigaan waa joogna alxamdulillah. Marka waa arag saas u dhacay.
Waa degsad doontaan wareysi aan la yeeranay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo ka hadlaya lacago cusub oo la sheegay in loo soo daabacayo Soomaaliya.
Balse laga soo bilaabay madaxweyne Sheikh Xariif, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Cabdi Diidan waayeen xidmada ay la tirsan khubaro dhaqaale ee xildhibaha faraha badan ee hor yaalla ay ka soo qaadan waayeen ama ugu dhiiran waayeen waxa kuka in inflationka iyo ama socodka bararka lacagaha maan kara inaan dowladda Soomaaliya aynan aad u kontrooli karin.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Saacada kooban ayaa ka harsan kulanka ay dalka Singapore ku yeelanayaan madaxweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Waxaanay mas-uuliyiinta Mareykanku ku adkaysanayaan in heshiis walba oo ka soo baxa shir madaxeedkaasi uu horseed u noqdo soo afmeeridda halista dhinaca hubka nukliyeerka ah ee Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo wariyeyaasha maanta Singapore kula hadlay ayaa sheegay in aanan dib loogu noqon doonin heshiisyo aan sal adag ku taagneyn oo dhexmara Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Pompeo waxa uu sheegay in ujeeddada ugu weyn ay ka leeyihiin wadahadalka ay Pyongyang la galayaan aanu wax isbeddela ku iman, waxaanu xusay in hadafkaasi uu yahay in si dhammaystiran oo la xaqiijin karo dibna aan u soo laabanaynin loo burburiyo hubka waxgumaada ee dowladdaasi, waana taa ayuu yiri natiijada keliya ee ay Washington aqbali karto. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka waxa uu sheegay in cunaqabateynta saaran Kuuriyada Waqooyi ay sii socon doonto ilaa iyo inta laga hubinayo in Pyongyang ay meesha ka saartay hubkeeda wax burburiya. Waxa uu intaasi ku daray in haddii isku daygan dhinaca diblomaasiyadda ah uu shaqayn waayo ay xanibaadu sii kordhayso.
Weerar ismidaamin ah ayaa waxa uu ku dilay ugu yaraan 12 qof, in ka badan 30 kalena uu ku dhaawacay caasimadda Afghanistan ee Kabul. Weerarkaasi maanta ayaa waxa uu yimid maalin uun ka hor dowladda oo ku tali jirtay inay joojiso howlgallada ka dhanka ah kooxda Talabaan muddo 7 ah si ay ugu dhiirigeliso kooxdaasi inay u soo jeesato wadaxaajoodka lagu soo afjarayo colaadda ka taagan waddanka Afghanistan. Habo joojinta hadda jirta ayaa soconaysa ilaa iyo 20-ka bishan Juun. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay albaabka hore ee laga soo galay wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo dhaqan celinta, iyadoo shaqaalaha wasaaradda qaarkoodna ay ku jiraan dhibanayaasha. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Weerarkaasi ayaa dhacay saacada kadib markii 3 qof oo yana bam isku soo xiray ay isku dayeen inay gudaha u galaan dhismo waxbarasho caasimadda gobolka bariga ku yaalla ee Nangarhar ee Jalalabad. Toliyaha booliska ee gobolkaasi Ghulam Istani Kazai ayaa waxa uu sheegay in mid ka mid ah dadka weerarka soo qaaday uu isqarxiyey, halka labada kalena ay ku dhinteen rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada Afghanistan.
mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kuwooda ugu caansan ayaa lagu xiray ayaa lagu xukumay 6 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay dambi ah in uu ka qayb qaatay banaanbaxyo rabshado watay oo ka dhacay Hong Kong sanadkii 2016. Edward Ling ayaa xabsi ku jiray isagoo hore loogu haystay eedeymo kale oo ku aadan in uu booliska u gacan qaaday intii lagu guday jiray banaanbaxyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada ganacsiga ee Hong Kong bishii February. Aniraade Hong Kong bishii February 2016. Laba eedeysane oo kale ayay maxkamaddu ku xukuntay 7-3 sano iyo bar oo xabsi ah.
Ramadan Kareem iyo galab wanaagsan ayaan dhigaystayaal idilana halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington. Mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ee gobolka Bakool ayaa sheegay in 4 ka tirsan askarta dawladda lagu dilay weerar maanta shabaab ay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Ted oo ciidamada dawladdu ay saldhig ku lahaayeen. Mas'uuliyiinta ayaa ku adkaystay inay iska daaficeen weerarkaas inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay sheegtay inay halkaas qabsatay. Maxamed Cabdi Sandeere ayaa waxa uu dagaalkaasi ka wareysay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallim Axmed.
Sandeere, horta anaga weerar ma qaadin, anaga saldhig deegaan oo ciidanka joogay oo 30 kilomitir magaalada Xudur u jirta ayaa ciidanka saldhig ku lahaa. Amanka nabadgelyada ma soo weeraray marka kulliyadu waa iska caadiyan ciidankii anaga saldhigeen oo joogna alxamdulillaah marka weerarka saas u dhacay
bal noo sharax tirintee lag baad soo weerartay maxay wateen
hadda horta nimankaas oo nabadgelyada tiradooda kulliyay ilaa 50 meel ah salo oo qiyaasaya ciidanka meesha hadda joogina waa 50 meel qof ayuu ahaa marka hubka ay haystaan waa hub tayle sida baasuuka iyo dalmasheere iyo waxyaalo noocaas ayaa haystaan marka kulli saldhig waa soo weerneen kadibna ciidanka waa iska caabiyay alxamdulillaah deemeel digaag ka dhacay waad garanaysaa khasaaran laba dhinacba waa jirta
waan gartay marka waxaad igu tiri hub fiican bay haysteen tiradooduna 150 bay ahayd halka ciidankiinuna ahaa 50 waan gartay marka waa ciidan xoog la ayaa dhinaca Al-Shabaab idinkaga yimid soo ma
saas waa
marka khasaarad hadda sheegtay bal haddaad ku bilowdid dhinaca ciidanka maamul koonfur galbeed
anaga ciidankeena 4 kufood dhimasho ayaa jirto runtii anaga dagaalkana ka tensionna maaha ayna kulli khasaarad oo haddii la dhaawacay dhimasho badan lagu sheegay anigu markan ilaa hadda dhimashadoodii dhaawacood laakiin ciidanka sii noo sheegeen goob joog oo ahaa ciidan goobta ugu soo weeraray sheegay noo sheegayaan khasaare ay gaarsiiyeen haddii saldhigina kulli hadda lagama qabsin anaga ciidankeen waa jooga gurmudki anaga aan dani hadda waana jooga alxamdulilah kulli hadda arrinta saasa u dhacday nimankaas waa niman oo badana ayaga wax gaad waaye wax gaadnida iyo saasay ku dheerayaan ciidanka oo fasaxay ku kala jiro meelaha ku kala jira ayaa hadda ciidan yar meel jooga ayaa weerareen
marka wax la isweydiin karaa haddii tiradii ciidanka koonfur galbeed dhinacii tirada hadii laga badan yahay sida aada xustay haddii hub fiican ay ururka Al-Shabaab haysteen khasaaro intaa uu ka badan karaa miinasaa ku lahayn
marka meesha hadda lagu weeraray waa ciidanka meel hoose waaye meel hoose waaye oo dhagax badan meel banaane maaha haddii mar waa dalkan hadda deegaamadan hadda waa sanadkan barwaaqo waaye waa macnaha meel oo hadda macnaha lagu kala adkaan kara maaha maadaama anaga saldhig aan lahayn ciidankeena saldhig uraha marka arrintaas kulli hadda saasa u dhacday
waagartaybrnimankaas waaye waxaad tiri waxaan u dirnaa ciidan maaratay baritaare ciidankayagii imisa askariba u dirteen xaggaa
waa ciidan fiicana u dirnay oo baa horta ugu wato maanaha meesha gaaraan waana gaareen saldhigii waa gaareen
marka ma intii dagaalku socday gaadheen mise kadib
kadib marka dagaalka dhacay kadib meesha waa meel qarl maaha qarlaan waaye anteenada kama shaqayso marka markii dagaalka dhacay kadib unbaa la ogaaday marka markii la ogaadayna ciidankee loo ciidan gurmadee loo tiray
waa gartay marka hadda xaalku siduu yahay ma jirtaa cabsiha in Al-Shabaab ay soo noqdaan oo ay mar kale ciidankiina halka jooga weeraraan
maya كل هذا وابحان إذا كان أنا عبدنا شو أقصي نسلك واجه مالك ويسي أبن سواتي إذن إيش ما هو حضر قبعه وصلك أسمره أورنا أسبرع جوامي بلغين يا بابورا يتبقلين بابورا ماشك وحيلين إذن بدنا سلك يسوى الرين كله يجيدي له معناها إن جدت أسوه معنا ديغان كده سابل سواتو وحضر وسمد بدنا قولون كبيري jikkaas kale ayaa u furnaa jikkaas ay u dagaalamayaan in maana jikkaas ay ku gudana dagaalku iyo saasoo badan ay idinkaas meeshii ay jikka dhaxay degin marka insha Allah anagana dagaal waxaan ku jirnaa si jikkaas aa ku dagaal lahayn aan si aan booyin ayaan ku dagaalayna marka barnaamijyo saa ka jir meeshii ee tan kale anaga hoga ee ka gobol ahaan ee ciidanka meeshii joogo gobol ku dagaalamay ee dhinaca tayada oo maana hubka dawladda hoggaan meesha daawsa ka jiro ee nimankan di al shabaab ka oo maanaha la dagaalamay dawladda Soomaaliya hubka ay haystaan hubka anaga ahayn haystaan oo ciidankan haysta oo dhammaan Sembir waa naga tagay fiican yihiin dawladdan waxaan rabay inaan u baaqo in maanaha ciidankaas gobollada ku dagaalamay sida gobolka Bakool in hub iyo rasaal la gaaro intaasan dawladda inaan u sheegaan rabaa arrintaas inaan la gaarsiiyo insha Allah
wa hagaaga dhigistaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin Axmed waxana uu qadka telefoonka ugu ramayay Maxamed Cabdi Sandeer
dhinaca kalena ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan deegaanka Baar Senguuni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in difaacooda ay sii adkaysteen kadib markii Al-Shabaab ay weeraro isdaba joog ah oo ismiidaamin iyo dagaalba isugu jira ku qaadeen saldhigaasi saraakiishu waxay sheegeen in kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee Sabtidii oo uu xigay dagaal muddo kooban socday hadda xaalku uu caadi ku soo noqday Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Muxtar Cabdi Wali Maxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan saldhiga Baar Senguuni
xaaladdeeda guud aad bay u fiican tahay boqolkiiba boqol weeye wax dhiba kama taagno alxamdulillaah waan barwaaqaysanahay wabigoon baan iska daawanaynaa iyo difaaca iyaga oo wax weeyaan aan ilaashanayno
waa garta wararka aan helayna waxay sheegayaan in webiga xataa dhankiisa uu idinku soo fatahay oo hal wado base idin furan tahay ciidamada dowladda oo keliyana meesha ay joogaan bal marka xaaladaasi sidee laftirkeeda cabsigelin idinkugu taama dhibaato haddaad nooga waranto
walaale webigu inuu soo fatahay way jirtaa laakiin waxa weeye webigu jidka laamiga wuu bannaan yahay meelo kale waxa weeye wadooyin kale oo macnaha waxa weeye banaan oo iyagana way jiraan waxay ilaahay kugu keena waxa weeye waa wax culaysa ma laha annagu meesha iyadii baan iska degannahay wax xasa iyo wax dhiba iyo wax macnaha waxa weeye dhibaato oo macnaha waxa weeye biyahaas aynu hayaani ma jiraan alxamdulillaah waan fiicanahay meesha iyadana iskaga soconahay wax dhibaatana hadda ma tagin
waa gartay warar ayaa sidoo kale waxay noo sheegeen dhinaca kale in ciidamadii Mareykanka ee ku sugnaa halkaas ee qaarkood oo baryaasha ahaa ee xerada soo baneyeen saldhiga ee Baar Senguuni ciidamada dowladda federaalka ee kooxdeena dhinacaasna aad joogtaan maxaa ka jira arintaasi oo nooga faahfaahin karta
walaalle Baar Senguuni ciidamada federaalka qaybta saddexaad iyo ciidamada dowlad deegaanka Jubbaland iyo kuwa Mareykanka intaba waxa way joogaan way ku sugan yihiin way degan yihiin wax meelo kacay ma jiraan wax horay oga shisocda mooyaane wax dib ooga laaban doona xitaa ma jiraan barnaamijyada macnaha ayaa qortaysan kuleyna
waa garta bal waxaad iga warantaa marka tan iyo habeen hore qarxa markii uu dhacay ismiidaaminta labada nin ay ku doonayso inay xerada kusoo galaan israsaaseen kadib ayaa dhacday xoogaa socota hadda xaalka iyo jawiga guud siduu idin yahay bal iyo deganaanshaha meesha
walaala deganaanshaha meesha okay weeye boqolkiiba boqol way degan tahay nimankan argagixisada ah waxa weeye meelihii markii hore ay wax ka tuurtuuri jireen ciidamada yada ayaa mataqaana waxa weeye horey mataqaana waxa weeye difaaca naga dhaafay wax barabalayna iyo wax dhiba iyo wax ka jira maanta daasaxiin maxay yaraatee ma jirto
waa gartay deegaanada idiin dhowdhow xataa hoos yimaada degmada Jamaame ilaa iyo Soonkaas inta badan Al-Shabaab ayaga ayaa ku badan oo gacanta ku haya marka arintaasi caqabad intee la eg ayay ku tahay difaacina jooga Barsanguni?
walaalay waxa caqabad ah oo dib u caqabada ay nagu tahay ma jirto, sababtoo ah waxa weeye nimankan argagaxadii waa niman aad u tabar daran weeye, dowladdiiba la dagaalamaysa, daasha caalamka oo dhan baa la dagaalamaya. Nimankan waxa weeye dagaal yar oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa weeye barnaamijka hadda u qorshaysan, iyo gaari qarax lagu soo diyaariyey. Waxyaabahaasna waxa weeye haddii aad adigu ka diyaar garowdo, wax culaysaho ay kugu keenayso malaha. Gaariga qaraxa ay soo diyaariyaan xogtiisa markii aan helno difaac baan usii diyaarinaynaa, isagoo meelihii loogu talagalay uusan soo gaarin ayaa la qarxinayaa. Weerar ay kugu soo qaadahayaanoo waxa weeye awood ciidanayna ma jiraan. Marka in laga diyaar garoobo oo lala dagaalamo intaan baa muhiimka ah, intiina waan u diyaar garoonay insha allahu haduu ilaah yiraahdo.
Inkastoo dhowaan Barsanguni aad gaarteen, haddana muddo aada u dheer ayay Al-Shabaab deegaanada jiinka webiga uu mara ee dhinaca Jubbaland, Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexeba ay haysteen, iyo deegaano fara badan oo la isu marmari karin, marka maxaa idinkaga qorsheysan xataa in aad sameysaan, maadaama muddo idinku qaata xataa inaad goshi gaartaan meelo ka mid ah?
walaalay waxa weeye inaan soconno oo Al-Shabaab aan waddanka ka xoreyno Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexaba waa wax noo qorshaysan oo maamulka naga iyo waxa weeye dowladda Jubbaland iyo waxa weeye dowladda Dhexaba wax qorshaysan weeye. Haddii ilaah ilaahdo inaan ka sifeyno cadowga argagixisada ah ee dadka Islaamka waxa weeye dhibaateynaya, inaan ka xoreyno barnaamij noo qorshaysan oo dowladda xaggeeda ka qorshaysan weeye.
ilaa goorma marka barnaamijkaas aad ii sheegayso, ilaa goormaad rabtaan?
walaale waqtiga ay qaadanayso Alla subxaanahu wa tacaala bay ku xiran tahay, tallaabaqaadka xagga Alla ay ku xiran tahay, laakiin ficiliyan waxa noo qorsheysan waa nooca weeye inaan ka sifeyno hawlgallo ballaaran oo degdega waxa weeye lagu qaado waa wax qorsheysan. Hadduu ilaah yidhaahdo waqtiyo dhow waxaad maqli doontaa meelo kale, goobo kale oo cusub oo fadhiyo u ahayd argagixisada oo gacanta ku dhignaa. Hadduu ilaah yidhaahdo yaad maqli doontaa.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Cabdiweli Maxamed oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan saldhigga Barsanguni. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Zahra Cabdi Axmed.
taliyaha guutada 20-aad ee ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya General Axmed Maxamed Tareedishe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baradweyne ayaa isaguna sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen gobolka Hiiraan Al-Shabaab ay kaga dileen ku dhawaad 80 milishiya. Ciidamada dowladdana mar kale ay dib ugu laabteen deegaanka Muqokori. Marka ugu horreysa ayaa waxa uu taliyaha eedeeyey odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin oo ku tilmaamay inay xagaldaacinayaan howlgallada socda. Xuseen Xasan Dhaqane ayuuna u warramay.
odayaal oday qaarkood dhaqameedi ah oo Al-Qaacidada taageera iyo maxaan ku yiraahdaa niman dowladdii lugaha ku dhegan oo siyaasiyiinna maxaan ku yiraahdaa sheegta aniga siyaasiyiinta oo dhan ma cambaareynayna, laakiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya shaqaday qabanayaan mar walba dhaliila maxaan ku yiraahdaa wax ka sheega.
Waxaa sheegtay in muddo 23 maalmood aad gacanta ku hayseen Muqokori, dagaal la dhacay 1 bishanna Al-Shabaab waxaa u suura gashay inay dib ugu soo laabtaan. Maxay tahay micnaha 23 maalmood oo kadib laga soo baxay Muqokori, micnaha ay la yeelan karto?
Al-Shabaab ma soo gelin maxaan ku yiraahdaa mana joogaan hadda. Waxay ahaayeen muddo kooban oo saacado ah ayay meesha yimideen, iyagoo awalba meelaha iska soo aruursado ilaa iyo maxaan ku yiraahdaa iska soo aruursaday gobollado dhan ayay maxaan ku yiraahdaa ciidanka meel ka mid a qaar ay ilaalo ahay ay gaadeen, balse iyagana halkaas ay dhibaato iyo jab badan ka gaartay. Haddadan aan kula hadlayana maxaan ku yiraahdaa Muqokori waxaa joogaahi maahan Al-Qaacida iyo Al-Shabaabe, waxaa jooga ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed, iyagaana maxaan ku yiraahdaa 23 casho joogay, iyagaana maxaan ku yiraahdaa dib uga soo baxay waqtigii maxaan ku yiraahdaa ay dagaaladu dhaceen. Haddana iyagaa ku noqday oo jooga maasha allah aad iyo aadaan maxaan ku yiraahdaa ugu hambalyeynaynaa joogitaankooda iyo siday ugu dhabar adeegeen una tuseen 23-ka casho. Ugu horreysay lagu beed furay in maxaan ku yiraahdaa Muqokori lahaayo, waxaa la tusaayey cid walba Soomaaliya in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu deganaa karo goob cadowga laga kiciyey, iyadoon maxaan ku yiraahdaa ay awood kale iyo xogo kale aysan la joogin.
Waxa sheegtay in howlgal muddo 4 bilood ah socday aad ka sameeyeen qayb ka mid ah gobolka Hiiraan. Maxay tahay natiijadiisa? 4 bilood howlgal aad sameeyeen meel la tilmaami karo oo aad gacanta ku haysaa ma jirtaa?
Ha, waxa kamida Muqokori, waxa kamida Miir Cade, waxa kamida maxan ku yiraahdaa meesha la yiraahdo Soomaan, waxa kamida Fariirdood, waxa kamida ilaa deegaanadaas oo dhan gacanta lagu hayaa ilaa Mubax. Wax dhib ah hadda ka jiraana ma jiraan. Cadawgu meelaha soo galgalaho waa soo meermeereysta, waa dhuudhunta miino oo dhiga iyo kooxa meelaha laga soo aruurshay markay 400 iyo 300 oo la soo keeno gobolada 18 gobol laga keenay markuu meelaha keeno meelo weerweerra. Wax dhib ah anaga nooguma fadhida taas. Muqokori Al-Qaacidada waxaa looga dilay 74 nin. Maxaan ku yiraahdaa ciidanka xogga dalka Soomaaliyeedna waxaa halkaas uga shahiiday 8 askari. Waa la wadi doonaa, waana socdaan, waana la wadi doonaa insha Allah. Shalay ugu dambeysay oo howlgallo badan aan ka sameynay deegaano ay maxaan ku yiraahdaa ku soo dhuudhunteen.
Muqokori oo aad ku disheen sidaa noo sheegtay 74 Al-Shabaab ah, 8 ciidanka dowladdana ay ka dhimatay. Maxay tahay dib u gurashada aad sameysay oo uga baxday markii hore?
Waa niman soo gaaday aan ku yiri markii hore ilaalo magaalada geeskeeda ah, kadibna maxaan ku yiraahdaa lagu rogaal celiyay lagana saaray nimankaas lagulana diraray markii ciidan weynuhu yimid. Halkaas ciidan weynuhu uu dhammaan ilaalada geeska magaalada ka joogtay loo soo gurmaday. Al-Shabaab waa ku jabay halkaas. Magaaladana hadda alxamdulillah wax dhiba kama jiraan.
Marka meelaha ugu dhow oo Al-Shabaab ay idin joogaan gobolka Hiiraan, qayb ka mid ah iyo shabeellaha dhexe iyo Galgaduud oo aad ciidankooda madax u tahay, maxaa nooga tilmaami kartaa?
Al-Shabaab waxay joogaan meesha la yiraahdo Aadan Yabaal iyo meesha la yiraahdo Tardo, meel kale joogaan ma jirto. Insha Allah waxaan rajaynayaa deegaanada ay hadda ay ku sugan yihiin oo shabeellada dhexe ay ka mid tahay oo meesha ka mid ah oo Aadan Yabaal iyo maxaan ku yiraahdaa Tardo, insha Allah mar dhowna in laga saari doono ilaa iyo deegaanadan kale oo Budbud iyo Bood iyo aagaas oo dhan oo iyagana maxaan ku yiraahdaa dhinacan Galgaduud ah oo xadka guutada 52 dhammaantood wada ah iyo guutada 5-aad.
Sida aan ka warqabno, labadii bilood ee ugu dambeeyay dagaal beeleedyo ayaa waxay ka dhaceen xuduudda Hiiraan iyo Galgaduud oo dhinac ah iyo xuduudda Hiiraan iyo shabeellaha dhexe. Howlgalladii aad ka wadeen deegaanadaasi maxay saameyn hoy ku yeelatay dagaal beeleedyada socda?
Waa maasanta anigu ma ogi shabeellada dhexe iyo Hiiraan meel oo dagaal beeleed uga dhacay. Taas war uma hayo, adaa ii sheegay ma ogi aniga. Waxaan ogahay oo Al-Shabaab oo lala diriraayay ciidamada dowladda iyo maxaan ku yiraahdaa dadkii deegaanka xoolaha ay ka dhacayeen oo ay iskaashaday la diriraayeen Al-Shabaab. Waxaan ognahay Galgaduud iyo Hiiraan ee xadka u dhexeeya inuu dagaal ka dhacay oo dagaalkaasna waxaa isagana abuuray Al-Shabaab oo labadii shacab isku diray. Kan Galgaduud waxa hadda saameyn oo badan oo Galgaduud iyo Hiiraan waxa u dhexeeya waa xadka u dhexeeya dagaalka ka dhacay. Waa dagaal hadda wax yar socda dhowr biri, inay ka faa'iidaystaan waa damceen. Laakiin shalay oo maxaan ku yiraahdaa ayaan ka saarnay aagii ay soo galeen oo ay rabeen inay uga soo dhawaadaan dagaalada ay shacabki isku direen aagii uga soo dhawaan rabeen oo sida hees oo kale shalan ka saarnay ilaa iyo maxaan ku yiraahdaa waxaasoo dhan waa kala ciirinay alxamdulillah wax dhiba kama jiraan. Laakiin dagaalka shacabka in la joojiyaan rajaynayna insha Allah.
Kaasina wuxuu ahaa taliyaha guutada 20-aad ee ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya Jeneraal Axmed Maxamed Reedshe oo u warramayey wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Todobaadkan waxa ay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya soo bandhigtay naqshad ah ay yeelan karto lacag cusub oo loo soo daabacayo waddanka Soomaaliya. Waxaan horey mas-uuliyiintu ay u sheegeen in loo baahan yahay lacag dhan 40 milyan oo dollarka Mareykanka oo lacagtaasi lagu soo daabaco. Haddaba mid ka mid ah mas-uuliyiinta arrimaha maaliyadda ee baarlamaanka federaalka ayaa ka digay in xilligan lacago loo soo daabaco dalka. Cabdullaahi Maxamed Nuur waa wasiir dowlihii hore ee maaliyadda Soomaaliya, haatanna ah xoghayaha maaliyadda ee guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayuu uga warramay sida uu u arko lacagaha la sheegay in la soo daabacayo.
Waa maasanta walaal, waxaan marka hore xigta
waa sax dalka Soomaaliya ama gudaha dowladda Soomaaliya u baahan tahay inay lacag soo daabacdo ama ay lahaato lacag u gaar ah, waana arrin muhiim ah. Laakiin walaal waxaa jira arrimo muhiim ah ama shuruudo fara badan oo ku xiran lacag dowladda Soomaaliya ay soo daabacdo. Waxaa jira wadahadallo ama wada xaajood soo bilowday xilli hore oo magaramaysa madaxweynihii hore dowladdii ka horeysay dowladan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la yeeshay ama uu soo bilaabay sanadkii 2013 bishii Febraayo, xilligaas oo uu kulan kula yeeshay dalka Maraykanka madaxda ugu sarreysa hay-adda IMF-ta iyo World Bankiga wasiiradii soo maray ee maaliyadaha dalka laga soo bilaabo Wasiir Suleymaan Xalane Fargeeti iyo runtiida labadaba aan la soo shaqeeyeen wasiir dowlad oo ahaa iyo wasiirka imiga joogaba wax badan ayay ka qabteen ama dadaal fara badan ayay ku bixiyeen, balse walaal shuruudihii ilaa iminka lama dhammaystirin. Haddii ay dhacdo shuruudahaasoo aan dhammaystirnayn in lagu dhiirado in lacag lasoo daabacane, waxay keenaysaa runti cawaaqib xumo aad u ballaaran oo dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba.
Okay. Wasiirka maaliyaddu wuu ka hadlay qaabka iyo dariiqa loo marayo lacagaan lasoo daabacayo iyo maamulka lacagahaba. Wuxuu sheegay inay shuruudo adag ku xiran, sida aad sheegtay, hay-adda lacagta adduunka IMF 3 tijaabo la dhigay, 2 lasoo dhammaystiray, mid ay hadda socoto, taas haddii ay ku guuleystaana ay ka dhigan tahay Soomaaliya inay imtixaankii baastay. Ma arrintaas su'aal ma ka taagan?
Ha walaal, horta midda koowaad waxay tahay marka laga hadlayo arrimaha lacag daabicida, mas-uuliyaddeeda ma lahan wasiirka maaliyadda sida dad badan ay aaminsanyihiin. Mas-uuliyadda lacag daabacadeed waxaa iskale oo kaliya Bankiga Dhexe ee Soomaaliya. Bir dhoweyd waxaan u yeernay ka guddi ahaan guddiga maaliyadda ee golaha shacabka, waxaan u yeernay Bankiga Dhexe ee Soomaaliya. Waxay inoo sheegay warbixin baday naga siiyeen muddo aan ka yarayn 5 saacadood oo su-aalo ka weydiinayn arrimaha la xiriira lacagaha la xusay in lasoo daabacay ama ay ka fikiraan inay soo daabacaan. Runtii waxay nagaga muuqday caqabad aad u fara badan ama challenges aad u fara badan inay horyaalaan, laakiin aad moodo waxyaabaha qaarkood in si la isaga yareen batirayo.
Maxaa ka mid ah
walaal waxaa dad xasuusato waxaa jirta hadda ka hor dowladdii madaxweyne Sheikh Sharif uu ka ahaa madaxweynaha in ay soo daabacday lacag. Lacagta qiimaha lagu soo daabacay wuxuu leegyahay kalabar lacagta hadda la doonayo, makaranaysaa qiimaha hadda la doonayo in lagu soo daabaco lacagta. Sida aan la socono lacagaha waxay ku baabaadaan ama ay ka buuxdaan weliba qaarad ku yaalla dalka Suudaan. Waxaana dee sababaha kalifay in lacagta dalka la keeni waayo weli way taagan yihiin, wax badan oo kamid a ama 80% weli way taagan yihiin. Dowladda Suudaan marar badan waxay ka codsatay dowladda Soomaaliya inay lacagaha ka daabusho maadaama lagu dalbay lagu daabacay dalabka dowladda Soomaaliya, balse laga soo bilaabay madaxweyne Sheikh Sharif, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta way ku dhiiran waayeen kadib markii ay la tashadeen khubaro dhaqaale ciladaha faraha badan ee runtii hor yaalla ay kasoo qaadan waayeen ama ay ugu dhiiran waayeen waxaa kuka ah in inflationka iyo ama socodka bararka lacagaas ku imaan kara inaynan dowladda Soomaaliya aynan aad u kontrooli karin. Dowladda Soomaaliya iminka ma hayso mana awoodo inay soo daabacdo lacagta 140 million ma haya Central Bank of Somalia sida uu noo sheegay. Sidaasi la mid a dee lacagta kolka lasoo daabaco waxay u baahan tahay at least isfaham ama isafgarad siyaasadeed. Dhanka siyaasadda oo kale saameynta ay ku leedahay waxaa kamid a dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe wax aragti ah oo ay kaleeyihiin lama arko. Meelo badan oo dalka kamida kama shaqeyn doonto lacagahaasi sida Somaliland iyo meelaha ay aadka u xukumaan qolyahan nabadiidka ah oon dowladda gacanteeda ku jirin Al-Shabaab. Waxaan la soconnaa qolyahan magaranaysa Al-Shabaab inay saameyn xoog la ku yeelan karaan iyagoo iminka canshuuro ka qaada magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya ay canshuurta ka qaado meel kastoo ka mid ah. Marka walaal dhanka amniga marka la yidhaahdana saameyn xoog leh yeelan kartaa oo in ganacsatadii sidaas oo kale hambadaad lagu sameeyo. Marka dhanka amnigana waa caqabadahaasa ka jira. Dhanka siyaasadda waxaa ka jira maxaa la dhahaa arrimaha dowlad goboleedyada iyo arrinta Soomaaliland oo weli aan waxba laga qaban.
Marka lacagta hadda ku jirta suuqa shan Soomaaliga waad aragtay way dhammaatay ama waxay ku dhowdahayba inay dhammaato. Meelo badan lamaba isticmaalo, shaqaalaha xataa mushahar laguma siiyo, dollar baa la siiya. Muxuu noqonayaa xalku marka?
Walaal xalku wuxuu noqonayaa waa run lacag runtii lacagaha u badan weliba been abuurka dalka ku jira, balse maalintii hadda way baaliyooday. Kolkaad aragto lacagtu waxaad moodaa in 70% ayaan ay baaba'day oo 100% bakarleysa in yar ka nooshahay lacagaha iminka qurleeda la isticmaalo. Laakiin kolka la bilaabo lacagta in la bedelo dib ayaa loo soo mukeemadii loo istaari doonaa, waana lasoo daabici doonaa lacagii wax boolasi ah ama dhanka amniga ama dhanka siyaasadda xal rasmi oo laga gaaray ama ma garanaysaa makiinadihii lama soo xareen oo magaalada ay ku jiraan. Marka waxay noqonaysaa bangiga dhexe uu shaqeeyo oo makiinadaha waxay daawacdaan inay ka bedelaan.
Xalka guud marka muxuu yahay?
Walaal, xalka guud waxaa koo ka ah horta dowladdu inay hubiso ama ay xaqiijiso in lacagtii lagu soo daabici lahaa iyo lacagtii lagu hayn lahaa ama lagu kontrooli lahaa oo dollarka ahayd oo reserve ahaan loo isticmaali lahaa dowladda Soomaaliya inay awoodo. waxaa kaloo muhiim ah in la helo deganaansho siyaasadeed, sida ma garanaysaa lacagtan in dowladda Soomaaliya kolka lasoo daawacdo la kari karay guud ahaan dalka Soomaaliya in laga isticmaalo sida Somaliland iyo dowlad goboleedyadaba oo xisaab garab cad laga leeyahay. waxaa kaloo muhiim ah arrinta amniga in laga sameeyo horumar ballaaran, sida ma garanaysaa qolyaha nabadiidka ee Al-Shabaab oo qolyaha laga xoreeyo. waxaa kaloo muhiim ah walaal in la helo daahfurnaan maaliyadeed, arrimahan musuqmaasuqan xal loo helo. waxaa kaloo muhiim ah walaal in dhismaha iyo horumarinta bangiga dhexe aad looga shaqeeyo. marka la eego bangiga dhexe ee Soomaaliya, sistemka uu ku shaqeeyo ilaa iminka waxaad moodaa in dukaamada yaryar ee ku yaala suuqyada xitaa inayan ku shaqeyn, wuxuu ku shaqeeyaa Central Bank of Somalia phase 3 iyo wax lamid ah. core banking system malahan up to this time. marka de Central Bank of Somalia sidaa u eeg lacagta intaa la eeg iyo mas-uuliyadda intaa la eeg, ilaa Central Bank wax weyn laga bedelay oo dalka Soomaaliya gobollada Soomaaliya la gaarsiinay way adag tahay inuu lacagta maamulo. waxaa kaloo muhiim ah walaal diyaarinta iyo furinta shuruucda maaliyadeed ee dalka, sida sharciga maamulka maaliyadda ama loo yaqaano PFM-ka, kan hanti dhowraha, kan canshuuraha, iyo sharciga iibka iyo qandaraasyada. marka walaal inahaasoo idil oo matani waa waxayna ka mid tahay benchmarks-ka ama shuruudaha ku xiran in lacaga lasoo daabaco.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ahaa wasiir dowlihii hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, haatanna ah xogayaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxa uu isagoo Muqdisho joogaa khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Ramadaan Kariim ayaan mar kale idin halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigaysanaysaan Washington. waxaan soo gaaray qaybihii kaarsan idaacaddeenna qodobadan idinana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban.
saacado kooban ayaa ka harsan kulanka ay dalka Singapore ku yeelanayaan madaxweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. waxaanay mas-uuliyiinta Mareykanku ku adkeysanayaan in heshiis walba oo ka soo baxa shir madaxeedkaasi uu horseed u noqdo soo afmeeridda halista dhinaca hubka nukliyeerka ah ee Kuuriyada Waqooyi. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo wariyeyaasha maanta Singapore kula hadlay ayaa sheegay in aanan dib loogu noqon doonin heshiisyo aan sal adag ku taagnayn oo dhexmara Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu xusay in cunaqabateynta saaran Kuuriyada Waqooyi ay sii socon doonto ilaa inta laga hubinayo in Pyongyang ay meesha ka saartay hubkeeda wax burburiya.
weerar ismidaamina ayaa ku dilay ugu yaraan 21 qof, in ka badan 30 kalena uu ku dhaawacay caasimadda waddanka Afghanistan ee Kabul. weerarkaasi maanta ayaa yimid maalin ka hor dowladda oo sheegtay inay ku tarajirto inay joojiso howlgallada ka dhanka ah kooxda Talabaan muddo 7 si ay ugu dhiirigeliso kooxda inay u soo jeesato wadaxaajood lagu soo afjarayo colaadda ka taagan dalkaasi. saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay albaabka hore ee laga soo galo wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo dhaqan celinta, iyadoo shaqaalaha wasaaradda qaarkoodna ay ku jiraan dhibanayaasha. ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Seenab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha kala duwan ee dowladda oo dadka Soomaaliyeed ay fikrada kala duwan ka muujinayaan. dadka qaar ayaa qaba in isbeddelada la sameynayo ay muhiim u tahay sidii ay shaqada dowladda ku socon lahayd, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in isbeddelka uu caqabad ku yahay nidaamka dawladnimo dib u dhacna ku keeni kara hawshii socotay. Waxaa dooday kala qayb galaya Ahmed Maxamuud Xasan Ahmed Baasto, wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga Galmudug, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe, agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda Geeska Afrika.
Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Ahmed Baasto. Dawladda hadda muddo sanadii dhowr bilood bay xafiiska joogtaa. Muddadaana mas'uuliyiin ayaa la ceydiyay, kuwa ayaa is-xasilay. Waxaa ugu dambeeyay guddoomiyihii maxkamadda sare oo xilka laga qaaday, mid cusubna la magacaabay. Isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay mise mid gaabis ku keenaya ama curyaaminaya shaqada dowladnimo?
Waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbeddeladan la sameynayo, sababtoo ah waxaa lagu jiraa waqti adag iyo duruufo adag. Qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal 30 sanadood ku jira marxalada adag ku shaqaynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto, nabadna dib loo soo celiyo, ummadda la heshiisiiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaan. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbeddel si hawshii loo wanaajiyo, si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqeynaya.
Aad baad u mahadsantay Axmed Baasto. Dib baan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan Hiraabe. Adigu sidee baad u aragtaa isbeddelada inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda?
Haddii uu shaqadii loo igmaday uu ka soo bixi waayo, waa muhiim in isbeddel uu yimaado. Laakiin hadda in isbeddelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku salaysan dano siyaasadeed oo aan ku salaysnayn dano waxqabadka dowliga ah ee shacabka la gaarsiinayo. Run ahaantii shaqada laguma fahmi karo in muddo 6 bilood ama muddo 3 bilood ah laguma fahmi karo. Meeshaas waxaa ku lumaya fursadihii amba adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa, waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu joogayaa, wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaaday xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tegayaa, mid kala imaanaya meesha sanado badan baa kulumaya. Marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaa bay curyaaminaysaa, waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuqmaasuq, way dhiirigelinaysaa. Waayo qofka ama mas-uulku haduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo, waxaa laga yaabaa inuu siraado muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa. Marka job security waa loo baahan yahay, sida caalamka hadda dowladaha madaxweynaha la dhameystaan wasiiradu ama kala bar way hayaan inta badan. Laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta ma jirto.
Axmed Baasto, waad degaysanaysaa dooda Cabdiraxmaan Hiraabe. Wuxuu qabaa in isbeddelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd. Adigataa ma ku muuqataa?
Dooda Dr. Cabdiraxmaan, aniga hal waa ku raacsanahay, halna waa ku khilaafsanahay. Hal waa ku raacsanahay in xilka loo dhiibo mas-uul qaadi kara, garan kara siyaasadda dalka, garan kara dhibka dalka uu ku jiro iyo marxaladaha adagu taagan yahay, oo soo shaqeeyey oo aqoon leh. Qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro datoorku dana siyaasadeed baa la garayaa. Waxaan qabaa wixii markay socon waayeen hawshiina halkeedii ay taagan tahay. Dowladnimaduna waa shacab, shacabiga dareen ka yimid iyo khayradhaan ka timid iyo shaqadii sidii la rabo u socon ayaa isbeddelku ku imaanaya aniga aragtidayda. Haddii marka ay garatay shaqadii inay socon weyso ay qof kale magacaawday, waa jaanis ay xaq u leeyihiin sidaan anigu qabo.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad degaysanaysaa hadalka Axmed Baasto.
Anigu waxaan qabaa wasiirku waa mahadsan yahay xilliga uu munaasibka yahay kaba soo qaad dowladdu hadday wasiir soo magacaawdo ama mas-uul kale ay soo magacaawdo isagoo muddo 3 bilood ah shaqada haya, hadday xilka ka qaad, waxay noqonaysaa fashil dowladda xaggeeda ah oo aysan marka hore aysan ka fiirsan markay soo xulaysay shaqada soo xulaysay. Waxaan qabaa anigu dowladdu inay ku dadaasho xilliga ay joogto xulashada qofka ku habboon shaqada inay ka fikirto. Haddana waxaan qabaa in qofka muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa ay la siiyo, oo in aysan adeegi shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin. Waxa kaloo meesha ka dhacaya wax la yiraahdo institution-ki dawliga ahaa wuxuu noqonayaa daciif, macnaha dowladnimo caga badan ku taagan meesha ma iimaaneyso waayo wasaaradda hadii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogaya isagoo la qabsan meelihiiba wax ka jaajafanaya way iska laabanaya xilkiiba laga qaadaya qof kale loo soo magacaabaya dantiisi umbuusan soo dhaafayn wali at least waa inuu qofku sanad jooga wasaaradda iyo ka badan oo dowladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay isla markiiba ka qaadi lahayd waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u diibayso
haye ahmed baas
arintu xulashadu waa xudin kamid ah oo runtii waxaan rabaa inaan xaqiiq aanan ka wada fogaan marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabayo waa arinta lagama maarmaanka ah mas'uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhisan oo mujtamacu raali ka noqon karaan marka la magacaabo sababahaas in la sameeyo waan qabaa laakiin dowladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kaleeta wey xilku qofka uma dhalan dhaxalna uma leh haddii uu shaqada qaban waayo ama isbedel samayn waayo anigu waxaan qabaa in meesha laga kacayo dowladduna sistemka ay martay waxaan qabaa inay ku saxsan tahay laakiin xulashada inay wada adkayso aniga cabdiraxmaanba waa isku raacsanahay
waxaan siinayaa cabdiraxmaan hiraabe
qofkii shaqadii kasoo bixi waayo in dhaxal uma lahan waa laga qaadi karaa in hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban waxaana sabab u ahaa wasiir kasto isagoon fahmin baa xilkii laga qaaday ambuu iska casilayay waana sidaas oo kale wasaarad kasta amba xil kasta oo qofkii isagoon fahmin in hadana laga qaado marka anigu waxaan u arkaa in arintaasi ay ku jirto macnaha in arin in dana kala ah amba in la siyaasadeeyo in mas'uuliyadii iyo shacabkii loo adeegayay marka dowladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabka si loo gaarsiiyo in ay mas'uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tagi lahaayeen oo waqti badan la lumin lahaa dowladaha qaar caalamka ka jira sida Mareykanka oo kale xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa 8 sano 4 sano hore iyo 4 sano dambe afarta ugu horeysa waxaa lagu talagalay inuu fahmo kaliya afarta kalena inuu wax qabto maxaad mooda marka 4 sanadood kaliya ka hadlayna anuu waxaan baqabaa dowlad kasta ee Soomaaliyeed in at least 8 sano dalka joogto si ay 4 sanana ku fahanto in afarta kalena ay dalka wax u qabato sidaas oo kale wasiirada xilka loo dhiibayo 6 bilood iyo 3 bilood iska daayo waa in ay dowladdaas la dhameystaan ama ay 3 sano ama ay 2 sano ay dalka hayaan anuu sidaas aan aaminsanahay
howl adag ayaa horyaala dowladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga ugu horree muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay ama ba ay ku mashquulshay mas'uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo maxaa talaabo dowladda laga rabaa ama looga baahan yahay inay qaato Ahmed Baasto
dowladdu waxa u yaala shaqo aad iyo aad u dhib badan waxaana lagama maarmaan adeegii bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday muddada hadda sanadka iyo barka dowladani ay jirto runtii dalku maahan dalku meel gaara maahan waa ka soo baxay waa dowlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibay waa inay sidii aan hore usoo sheegay ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummad dibkana ka saari kara waajibaadka loo idmadayna gudan kara dalku nabadgelyo u baahan yahay dowladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqeysa loo baahan yahay waxaa soo dhanba u yaala inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbeddel cusub la timaadaan anigu ku talinaya
Cabdiraxmaan Hiraabe adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si howlaha horyaala dowladda ay wax kaga qabato maxaa talaabo loo baahan yahay inay qaato
anigu waxaan qabaa in dowladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa in ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku saleysan iyo qofka ku haboon howlahaas inay horta marka hore ay ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofki inta xilka loo dhiibay laba bil kadib laga qaadayna la joojiyo waxay arintaasi fashal ku noqonaysaa amniga in tusaale ahaan taliyadoo kale taliyayaasho kale in maali walba la bedelo dhibaatay ku noqonaysa amniga sababtoo ah qofki waa taliye xuq badan buu og yahay shaqo badan buu soo hayay xaalad xil xun baa xilka laga qaadaya hadana waxaad arkaysaa lix bilood ama hal sano iyadoo meeshii aan hoggaan lahayn waxaad arkaysaa xilal fara badan oo muhiim u ah inay in shaqadii qaranka qabtaanna looga baahnaa oo hadana dayacan taasna waxaa sabab u ah isbeddelka degdega ah oo markii horena aan laga fiirsan markaan kalena lagu fududaaday iyadoo qofkii xataa lagu bedeli lahaa lahayn baa meelaha qaar xilka laga qaada markaasay shaqadii banaanaata marka waxaan qabaa anigu inay dawladdu in wax badan ay ka fiirsato si ay waajibaadkeeda u gudato
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga dowlad goboleedka galmudug axmed maxamuud xasan axmed baasto iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo isagu ah agaasimaha Maxadka Cilmi Baarista iyo Nabadda Geeska Afrika. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Mahadsanidsiin Abaabuukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay. Saacado kooban ayaa inaga xiga marka ay wada kulmi doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Haddaba qodobada ugu waaweyn ee laga hadli karayo iyo waxa ka soo bixi kara ayaa Jaafar Kukay waxa uu ka wareystay Aadan Sheekh Xasan Xuseen Asari oo arrimaha siyaasadda ka faallooda kuna sugan magaalada Oslo ee dalka Norway.
ilaahay hadda lama garanayo waxa dhabta ah ee ka soo bixi karo laakiin guud ahaan waxa laga yaabaa in ay wada hadal fiican u dhaxmaro labada hoggaamiye wada hadalkaas oo dhinac walba isku dayi doono inuu asaga waxyaabaha uu doonayo ajandaha inuu ku soo daro oo uu adeegsado cadaadis dhinaca kale uu saarayo si uu markaas arrintaasi makaasib ama waxyaabo macquul ah asaga u qalmaa uu u helo Mareykanku dhinaciisa wuxuu xoogga saarayaa in hubkaasi nuclearka ah la burburiyo ama ay ka tanaasusho gabi ahaan Waqooyi Kuuriyada Waqooyi dumuuxeedii ama waxa loo yaqaan hankeedii nuclearka ah in ay baabi'iso halka dhinaca Kuuriyana ay u ordayso in ay Mareykanku cunuqabkeenka uu ka yareeyo dhaqaalaheedana uu soo fiicnaado oo dunida caalamka ama international community waxa la yiraahdaan ay ku soo biirto ilaa intaabay ogoshahay in ay tanaasulaad bixiso lama garanayo laakiin ma umuuqato marka hore oo kowaad in ay si fudud u dhigi doonto waxaan ka tanaasulayaa gabi ahaanba barnaamijkeega nuclearka ah in badan waxaa loo maleynayaa in arintani ay noqon doonto oo kaliya tilaabada kowaad oo laga yaabo niyad wanaag in la isu muujiyo wada hadal in la ogolaado modelo far badan ayaa dunida hadda ka jira oo la isticmaalay dawladda nuclear markaas uu ordayay sida Liibiya iyo Iran keebal qaadan doona aad loo garan maayo waxa loo badinaya kan Iran inay suurtagal tahay wada hadal aad u tiro badan oo dhinacyo badan taabanay oo marar badan dhici doona in ay si isdaba joog ah u dhacaan ugu dambeyntii ku soo idlaan doona barnaamijkaas gabi ahaan oo halkaas ka baxo
Kuuriyada Waqooyi iyo hoggaamiyeyaasheeda waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin dad adag oo aad u madax adag haddii ay dhici weydo in ay ku qancaan in hubkooda nuclearka ahi ay burburiyaan ama ay meesha ka saaraan maxaa iman kara
Kuuriyada Waqooyi horta waxay u aragtaa hubkeedii inuu yahay wax weyn oo iyada deeqahaanti ay haysato caalamkana waxa keenay in xataa lala fariisto inuu yahay xas darteed ma filayo maana inay haddee hoggaanka halkaas ka taliya si fudud in uu hubkiisa ugu tanaasuli doono aad uma looma rajaynayo laakiin haddii ay arrintaas u dhici weyso waxaan u malaynayaa in diblomaasiyad ahaan arrintan way iska sii socon doontaa inay dowlado kale arrintaas soo dhex geliyaan inkastoo hadda iskhilaafkii u dambeeyey ka dhacay shirkii G7 gaar ahaan Yurub iyo dhexmaray Mareykanka laftiisa dadka qaar ay leeyihiin waxaa laga yaabaa inuu dhaawaco wada hadalka labada hoggaamiye ee dhici doona laga yaaba inuu dhaawac u geysto waxay ka wacnaan lahayd shirkaas oo si wanaagsan ku dhamaado haddana guud ahaan caalamka oo wada idil oo dhinaca Mareykankan uu taagay Mareykanka aragtidiisii u dhow ayaa waxaa laga yaabaa in uu culays iyo cadaadis fara badan uu saaro
waa su'aashaasi mid aan rabay inaan ku weydiiyo shirkii wadamada G7 la isku yiraahdo siduu ku dhamaaday waa laga wada warhayaa oo Mareykanka keligii abaa dhinac istaagay halka wadamadii kale ee Yurub iyo Kanadana ay dhinac kale istaageen shirka lamidaba isna ka socday Shiinaha oo wadamo waaweyn oo Shiinaha iyo Ruushka iyo India iyo dalal kale oo Aasiya ku yaala iyagana ay ka qayb galayeen oo hadallo loo arkay in Mareykanka lagu durayna ay ka soo baxeen hadii Mareykanki uu u muuqdo in uu kaligii soo mutaxan yahay oo soo taagan yahay arintaasi dhirranaan intee la egbay seenaysa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi
arintaasi sidaan horey u dhigay darbaaxa ay ku noqon kartaa wada hadalka labada hoggaamiye ee hadda la filayno saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda uu bilowdo sababtoo ah Mareykanku inta badan waxyaabaha heybada siinayay waxay ahayd in dowlado fara badan ay la socdaan oo xoog leh dunida dee saameyntooda iyo soodkooda ama codkooda ku leh sida Yurub iyo hadii la yidhaahdo Canada iyo dowlado fara badan oo sabab markaas isbahaysigiisi ku jiray marka shir noocan ah oo G7 la yidhaahdo sida aad adigaba xustay shirar kalena ay garab socdaan oo dhaqaalaha dowlada awood badan dunida inteeda kalena ay halkaasi joogaan oo khilaaf ku soo idlaado run ahaantii aad bay dad fara badan waxay leeyihiin tilaabadaasi uma dhiirigelin doonto madaxweynaha Kuuriya Waqooyi inuu ku dhiirado waxyaabihii u maaganaa ama wadahadal toosa inuu la galo hase ahaatee guud ahaan wadahadalada laftooda ayaa waxa la dhihi karaa marka lasoo ururiyadan waa wadahadal bilow ah niyad wanaag iyo isu muujin iyo waxyaabahaas unbaa laga yaabaa inuu marka hore
waxaan ka warhaynaa in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu toddobaadadii lasoo dhaafay la kulmay dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed waa laba waddan oo cadaawad muddo soo jirtay ay ka dhex taagneyd arrintaasi dadka qaar baa ifafaalo wanaagsan u arkayay marka lagu daro shirkan Mareykanka iyo dhex maraya Kuuriyada Waqooyi maadaama Kuuriyada Koonfureed ay bahwadaag la tahay Mareykanka ma horseedi karaa dadka qaar baa isweydiin kara in labadii Kuuriya ay dib u midoobaan
arrintaas waxaan isleeyahay waa waqti hore in hadda laga hadlo Kuuriyada ma midoobi doontaa sababtoo ah hadda waxaa la taagan yahay wajigii koowaad ee wada hadalku baa la taagan yahay labada Kuuri inay isu yimaadaan oo wada hadlaan gaar ahaan waxyaabihii u dambeeyay soo baxay oo ah inay isu yimaadeen oo xataa booqasho ay dhacday oo aan hore loo garan jirin aad baa run ahaantii caalamku wax loogu arkay arrin positive oo wanaagsan inay tahay wada hadalladan hadda haddii ay guul kusoo idlaadaan waxaa laga yaabaa isbaysigii guud ahaaneed ee koonfurta Kuuriya iyo Mareykanka u dhexeeyay inuu calaaqad fiican la yeesho ee Waqooyida Kuuriya ugu dambeyntiin wada hadal iyo waa laga yaabaa dib u midoobis in lasoo hadal qaado laakiin waxaan isleeyahay xilligeedii hadda lama joogo arrinta caynkaas laga hadlo
waa hagaaga halka dhegeystayaal wani naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington waxaadna dhegeysanayseen aadan sheekh xasan xuseen asari oo arrimaha siyaasadda ka faallooda kuna sugan oslo dalkaasi norway oo khadka telefoonka ugu warramay jacfar kukay oo haatan igu wehliya studio
Soomaali badan oo degan Waqooyiga Ameerika ayaa sanadahan ugu dambeeyay ku biiray siyaasadda iyo maamulka deegaanada ay ku nool yihiin. Qarkood waxa ay qabteen xilal heer gobol iyo heer federaal bale. Inta badan Soomaalida ayaa ka cawda dhibaatooyin dhowr iyo baahiyo ay qabaan oo aan la xallin maadaama ay yihiin bulsho soo galootiya oo ka baahi duwan dadka ay u yimaadeen. Waxaanay ka filaan markaa mid iyaga ka mid ahi uu u tartamo xil in marka uu guuleysto uu hoos u eego baahidooda gaarka. Haddaba mudanayaasha la doorto ma fuliyaan ballamadii ay qaadeen iyo waxyaabaha ay ka filayaan Soomaalida marka ay guuleystaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haysa.
Inkastoo tir ahaan Soomaalida looga badan yahay deegaanada ay ka tartamaan qaarkood, haddana waxaa lagu tilmaamaa dad firfircoon oo ku dadaalay in ay wax la qaybsadaan bulshada ay u yimaadeen. Meelaha ay Soomaalidu sida weyn u degtay ee laga soo doortana waxaa ka mid a magaalada Toronto ee dalka Canada iyo Minnesota dalkan Mareykanka. Musharaxiin dhowr ayaa labadaba iska soo sharaxay kuwaasoo ku guuleystay xilal heer gobol iyo heer federaal ah. Kuwooda ugu cadcadna waxaa ka mid a Axmed Xuseen oo laga soo doortay xaafadda York West ee magaalada Toronto taasoo u horseeday inuu noqdo wasiirka socdaalka ee dalka Canada, halka Minnesotana ay ka soo baxday Ilhaan Cumar oo hadda u tartamaysa kursiga aqalka Kongareeska oo uu baneynayo Keith Ellison oo muddo soo hayay. Musharaxiinta ayaa haddaba markaasi soo sharaxayaan waxay ku guuleystaan codadka Soomaalida oo aad ay ugu dhex jiraan iyagoo ka rajaynaya inuu wax ka qaban doono dhibaatooyinka bulsho ahaan haysta iyo caqabadaha ku hor gudban. Maxamuud Nuur Wardheere waxa uu ahaa musharaxii ugu horeeya ee Soomaali ah ee gobolka Minnesota iska soo sharaxa inuu xil qabto.
Waxaa yaab kale waxa uu haystaa Soomaalida inaan ka duwanahay baad moodaa ummadaha kale oo dhan dad yar oo isku tirsado oo isog oo maaragta adduunka tira ahaan xataa tiradooda aanay badnayn meelaha ay ka degaan adduunka oo isla soo raadiya baa tahay. Marka qof Soomaali markuu uu istaago inuu xafiis u cararo dadka Soomaalida oo deegaanka jooga, waa runtaa way taageeraan, waxbay ka filaan, way garab istaagaan. Marka waxaa keenaya in wax kale maahan waxa waaye hadda kow magacoodii dhaqankoodii qof ayagii u eg oo meeshii ay joogeen taladeeda meeshii lagu goyn lahaa ka qayb galayo fariisanayo bay arkayaan. Ila waxa ugu muhiimsan waa inaad miiska talada lagu goynayo inaad dhinac ka fadhiiso.
Inkastoo ay Soomaalidu badankeeda soo degeen wadamada reer galbeedka 30 sano ee ugu dambeeyay, haddana waxay door muuqda ku leeyihiin deegaanada ay u sii badan yihiin, waxaana ay si weyn u soo baxaan marka qof walba iyaga ka mida uu tartamayo. Koos Maxamuud Dabagooye waxay degan tahay dalka Kanada, waxaanay ka warramaysaa waxa ay Soomaalida guud ahaan gaar ahaan iyadu ay ka rajayso musharaxiinta Soomaalida ah ee u tartamaya xilalka heer deegaan, gobol iyo federaal ee Soomaalida ah.
Waxaan ka filnaa marka ugu horeysa horta qof annaga waa ku badannahay Kanada sida ogtahay. Qof horta marka hore annaga representative noo noqda oona magacaaba ama magaceena ku taagan, taasi waa guusha koowaad intaan la gaarin waxtarida. Waxtarida waxaan ka fikirnaa qofkaas inuu annaga wax noo qabto, inkastoo ummado kale nagu xiriiraan oo meeshi qaysan ahayn annagoo qura, haddana annaga gaar ahaan waxaan ka filnaa dhibaatooyin badan baa na haysta, ama xag ganacsi ha ahaato, xag xawaalad ha ahaato, xag ubadka wadanka ku kore ku dhashay ha ahaato, caqabadahaas inay wax ka qabtaan oo sidii ay u yidhaahdeen wadani matalaynaa ay wax noogu qabtaan ayaan ka filnaa.
Nuuradiin Maxamed Nuuro waxa uu degan yahay magaalada Toronto, wuxuuna qabaa in Soomaalida dhexda u xirato hadba kii iyaga ka midka ay u tartamaya xil, balse aysan inta badan marka ay musharaxiintaasi guuleystaan aysan fulin ballamadii ay qaadeen.
Wax badanaa waxay ku soo celaa inay maaragtay dadka maaragtay soo maaragtay community-ga ahaa inay wax u qabtaan, inay garab taagnaadaan, ay mishalaan maaragtay oo representiraan maaragtay heerka maaragtay dowladda ay u hadlaan. Marka la doortana maaragtay waxaas badanaa laga helayn saas way. Badanaa waay majority badanaa ballamada qaadan kama soo baxaan saas way.
Maxamuud Nuur Wardheere waxa uu qabaa in isfaham waa uu jiro, taasoo keenaysa in bulshadu ay aaminaan in ballanadii laga qaaday uu qofka la doortay ka soo baxo, balse dhabtu sidaasi ay ka duwan tahay.
Dhulkan qofka qoro koox yaro gaar ama door degaan baa laga doortaa saadiga washeegsa. Degaankii waa qofkii markuu tago meeshii loogu talagalay, haddana wuxuu la kulmaa isbahaysiyo kala dad kooxo ah, wuxuu u baahan yahay isbahaysi kooxo ay sharciyada isla dejiyaan, wax isla soo saaraan, isla shaqeeyaan, ilaa qofna keligii ma socdo. Marka aniga waxay ila tahay laba ciladood baa meeshaas ka soo baxdaa. Waxa waaye dadkii oo filaya qaarkood aan qiyaastooda ay filayay inuu ayaga keliya ama xooga saari doono oo iyo qofkii oo ka mashquulo deegaankii weynaa oo dadkii doortay iyo isbahaysiga kooxdii uu maaragtaa la shaqayn lahaa kaga mashquulay.
Koos Dabagooye ayaa aaminsan in dadka qaarkiis ay ku filan tahay oo ayba deeqdo in ay arkaan qof Soomaaliya oo matalaya. Waxayse xustay in aysan iyadu qof ahaan arag ballamadii musharaxiinta oo fulaya.
Musharaxan iminka guuleystay waa kii labaad, sida ogtahay musharax hore ka horreeyey oo heer sare ka gaaray run ahaantii. Labadaba wadadu imaneysaa, wad arkeysaa dad horta biniaadan Ilaahay baa deeqa. Marka wad arkeysaa dad leh waxba nooma qaban, wad arkeysaa dad magacoba deeqay oo ku oranaya inuu wad ninkaasaa maxay hatay halkaa noo jooga oo annagana magac ayaga ku socda, laakiin ilaa hadda waxba kama sheegi karo, waa nagu cusub tahay.
Deegaanada inta badan laga soo doorta mas-uuliyiintan ayaa ah mid ay ku nool yihiin bulshooyin kale oo ka baahi duwan Soomaalida, iyadoo mararka qaarna loogaba badan yahay tiro ahaan.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysay warbixintaasi, waxaanay gunaanadu ahayd idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daaduru iyo aniga waa Jacfar Kuka. Intaynu dib u kulmayno, nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits.